zvyky a pranostiky. Objevujte s námi krásu ukrytou v českých tradicích.
Stěhovaví ptáci plují olověným vzduchem k břehům tropických ostrovů. Úroda byla z polí svezena domů a stromy divoce zápasí se silným větrem. Včely s prorockým pudem nashromáždili med, až úly přetékaly a lovci tvrdili, že zima bude studená, neboť hustá byla kožešina lišek. Nastala nádherná roční doba, vrchol podzimu. Vzduch byl naplněn snivým a kouzelným světlem. Kraj ležel jako znovu zrozen ve svěžesti dětství a zdálo se, že mír vládne zemi.
Když vcházíme do chalupy paní Skopové, tak je už tady zatopeno, praská v kamnech, venku pravda ještě vykukuje sluníčko, ale my dnes budeme hovořit ne o přírodě, protože začátek října je typický ve zvicích svátky. A je to svátek hned 4. října svatého Františka z Assisi. Proč začínáme svátky, paní Skopová?
Protože ten František je jednak významná, ale taky velmi zajímavá osoba. On žil tak zhruba v první čtvrtině 13. století. Je zakladatel toho žebráckého mnišského řádu františkánů, kteří chodili v těch hnědých hábitech bosy a žebrali, že byli přepásáni provazem. A ten František je znám také jako první spodobitel betlemského výjevu, spodobnění toho mystéria narození páně, protože on blízko Grécie, tam severní Itálii, tam byly tak skály a jeskyně a v jedné prostorné jeskyni na takovém vyvýšeném místě, on vlastně o půlnoci toho štědrovečerního svátku tak tam umístil jesle, dokonce nechal přivést toho volka, oslíka, dokonce se traduje, že buď tedy tam dítě vložil, anebo se tam dítě zjevilo v těch jeslích, to už jsou legendy. A on tam sloužil první půlnoční mši, takže to byla vlastně první půlnoční mše v historii lidstva, ono se to velmi líbilo, protože tam jsou ty noci teplé, takže to bylo tak půvabný. A lidé to začali napodobovat a vlastně on založil tu tradici, ten fenomen toho spodobňování narození páně v sochařství nebo v tom malířství a zkrátka se začal ten výjev. Ono se to spodobňovalo už dříve, ale jakoby všeobecně v tom lidovém duchu se to začalo dělat až o tomhle tom jeho počinu.
Tak přejeme všem Františkům všechno nejlepší k svátku. No a když jste hovořila, že František z Assisi byl první, který stvárnil Betlém, tak se obrátíme k našim dějinám na císaře Františka Josefa II., který naopak zase ten Betlém zrušil.
Josef II., který asi 1780 až 1790 panoval, v podstatě sám bez své matky panoval jenom 10 let, ale za těch 10 let stačil udělat mnoho reform, které byly jednak vítány a jednak kritizovány. Tak mezi ty kritizované patřilo i to zakázání umísťování těchto betlémů, betlémských výjevů, i když to nebyly ty lidové. Ty lidové betlémy vlastně díky tomu Josefu II. Se začaly potom houfně doma zotovovat, protože lidé se chodili dívat na ty sakrální chrámové výjevy, řezby nádherné umělecké do kostelů. Ale Josef II. Právě tvrdil, že tam člověk má jaksi se usebrat, rozjímat a nemá se rozptylovat díváním na nějaké panáčky vyřezávané. Takže to zrušil, to bylo velmi smutné pro český lid, takže oni, protože to byly tvrdé palice, tak si stejně ty betlémy začaly dělat pro sebe doma a tím vlastně zase, jak díky Františku z Assisi, tak zrovna tak Josefu II., vděčíme za to, že se u nás ten fenomén betlémářství, což je něco neobvyklého a ojedinělého, že se tady započal.
V době, kdy se polní úroda přestěhovala do stodol, stohů, sklepů, komor a sýpek, v té době hojnosti z nashromážděných zásob, slavilo se posvícení neboli hody.
Posvícení, posvícení, nad svatého Havla není. Na Havla a Lukáše napekou se koláče.
Přirozeně vyplynuli z uzavřeného výročního cyklu zemědělských prací po završení sklizně polních úrod. Staročeská posvícení se slavila plných 8 dnů.
Já se vrátím zase k Josefu II., který uvažoval o tom, že je vlastně velmi nepříhodné, aby český lid venkovský slavil mnoho a mnoho různých posvícení v kteroukoliv roční dobu. Ono ty posvícení byly třeba i během léta, čili to přišlo do těch vypjatých prací senoseče a žní, takže to narušovalo ten chod hospodářství, protože to posvícení se slavilo několik dnů, to začínalo tou mší nedělní a slavilo se až do úterka.
To se spojovalo s těmi poutěmi, jak jsme o nich v létě hovořili.
No tak to ale musíme rozlišovat. Pouť byla vždycky k tomu svatému místu. To posvícení měla vlastně každá farnost někdy, protože to byl výroční den vysvěcení kostela a zasvěcení určitému patronu, čili většinou ke svátku toho patrona. A to víte, že těch různých svátků bylo třeba i na nebevzetí Panny Marie nebo symbolů nejsvětějšího srdce páně a nejsvětějšího kříže a takových. Takže ty kostely byly vždycky někomu nebo nějakému atributu zasvěceny a k tomu se chystalo to posvícení. A právě oni byli zvyklí, že k tomu posvícení se sezvala široká komunita, jednak rodina, jednak ti motříčci a i známí, kterým to měli jakoby oplácet z toho minulého. Takže vlastně oni neslavili jedno posvícení, ale dostavovali se na řadu a řadu dalších posvícení, což byl záměr toho posvícení, že se ti lidé navštěvovali, že se setkávali. A ten Josef vymyslel právě, aby se tomu zamezilo, že vyhlásil, že jedno jediné posvícení bude závazné pro všechny a to bude po svátku svatého Havla, ten svátek je 16. října, a po tomto svátku, že bude takzvané havelské posvícení, kterému lidé záhy začali říkat císařské.
Proč právě svátek svatého Havla?
No protože to je už v polovině října a to už se ty zemědělské práce dokončují, protože budeme mluvit potom v souvislosti s Martinem, že vlastně Martin jako 11. listopad je takový termín ukončení všech venkovních prací, takových těch hlavních zemědělských prací po venku. Takže to měl vymyšlený sice perfektně, ovšem lid český, moravský a slezský je na jednu stranu poslušný císaře pána, takže oni poslušně slavili to císařské havelské posvícení, ale palice česká dubová kromě toho slavila ty své svátky a posvícení, tak jak byli dřív zvyklí, protože samozřejmě, kdyby si nechali to vzít, tak se nemohli navštěvovat, protože kdyby bylo jedno závazné posvícení pro všechny, tak všichni seděli doma v kruhu své úzké rodiny a nikdo by k ním nepřišel. A to ne, protože tam bylo potřeba ukázat se, jaký jsme pohostinní, co všechno si můžeme dovolit, jak se můžeme praštit přes kapsu, jak se říká. A to vlastně byl účel toho posvícení.
Říjen na jednom konci ještě hřeje, ale na druhém již mrazí.
Prvé dny října se zpravidla vyznačují teplým, klidným slunečním počasím ještě svatováclavského léta s nočními a ranními mlhami a nočními mrazíky.
Svatý František v poledne košile, ráno kožíšek. Svatý František zahání lidi do chýšek.
Pani Skopová, a jak vy se chystáte na havelské posvícení? Bude vás tu plná chalupa? Kolem chalupy už to máte připravené krásné květiny?
No, Janičko, je to pravda, je krásně dneska, ale kdo ví, jak to všechno bude do toho 16. října.
Jeřiny snad ještě pokletou.
To si myslím, že budou i ty doubky, jak tady říkáme těm chryzantémkám, ty jsou krásné a ty vydrží až do listopadu, do zámrazu. A ovšem samozřejmě, že záleží na svatém Petru, jestli nám dopřeje sluníčko a jestli budou moc děti vyběhnout ven, to je vždycky takový příjemnější. Počítám, že ještě mě pomůžou zasázet tulipány a já vždycky sázím, než zamrzne půda, takže uděláme něco kolem tady, protože vždycky vyndám jiřinky a zasázím tulipány. A takže to všechno takhle přichystám, trávník mám posekaný, doufám, že už naposledy, když kdo ví, třeba když zaprší, tak ještě poroste tráva. No takže to mám připravené.
To jsou ty práce na zahrádce, to znamená tulipány, ano. Krokusy také?
No jistě, samozřejmě všechny cibuloviny a česnek a prostě tyhle ty věci, které patří do půdy na zimu, aby si tam pěkně poležely.
Takže Do 16. ještě máte čas do posvícení, tak jako paní Skopová, zasadit cibuloviny. No a jdeme tedy na to posvícení, co dobrého uvaříte a upečete.
No, pravda Jenčko, že tak 14 dní nebo týden před tím posvícením bylo potřeba pozvat hosty. A to se zvalo tak, že se nevolalo na mobil tehdy, ani se netelefonovalo, ani se dokonce nepsalo, ale malé děti nebo takové odrouslejší běhali s tím rancem zvacích koláčů třeba i přes pole do okolních vesnic zvát kmotříčky, tety a rodinné příslušníky, aby je všechny pozvali. A tyto zvací koláče, já jsem vám tady napekla ukázku,
ano, to je
takhle
krásné.
Jsou velké, jako asi tak jako dlaň se pekly. A jsou to takové ty klasické koláče, kulaté, které měly ty okrajíčky a prostě plněny různou náplní. Ty právě ta Selka napekla, složila na čistou žitnou slámu, aby se vypařily. A když vychladly, tak je složila do rance, do nějakého uzlu, do šátku tedy. No a běžel chlapec, tak už 8-9 letý, se vzkázáním, a to kolikrát i ti mladí uměli v řeči vázané toho kmotra nebo kmotřičku nebo strejčka, tetičku a tak dále pozvat, nebo i vůbec jako přátelé, kterým to bylo potřeba jako odvést, pokud byli zvyklí se navštěvovat na posvícení, tak to bylo takzvaně, jako se říká, na revanč, že teda museli zase pozvat.
Tak si vzájemně donášeli koláčky a vzájemně se zvali.
No
to
a zvali
hezké.
To právě tohleto sdružování těch lidí, to byl účel toho posvícení, jednak se dobře najíst, protože víte, v těch dobách minulých tam skutečně ty lidé jedli velmi skromně, velmi skromně. A to posvícení nebo hody, krmáše, poutě a různé jiné svátky, ty výroční, ale i rodinné, třeba svatba, křest a tak dále, ty byly záměrně syté, bohaté, tam se skutečně nešetřilo. Takže ty vždycky se najedly opravdu do syta a do plnosti a potom zase v těch šedních dnech byl víceméně půst.
Tady ty koláčky, co máte, tak to je, jak jste nám ukazovala minule, to je s tím ťukátkem.
Ano, jenže to ťukátko, jak jsem vám ukazovala, tak to bylo to drobné, malé na svatební koláče, které byly ve velikosti bývalého tolaru a dnes asi tak jako větší, než je 5 koruna. No a tohle to je jako dlaň
už
asi veliký, to vidíte, že to je větší koláč.
A nádivky jste nám dala tentokrát jablkovou také nádivku?
No to je jablečná, je tam i hruškový povidlí, protože to jsem teď vařila vlastně čerstvý, takže to je s hruškama.
Jak pak se vaří takové hruškové
povidlí?
No
tak
povidlí?
To je nejlepší, je, když se ty hrušky, když si dáte práci a loupete je a dáte pryč ty jadřince, stopky a vlastně se rozvaří a potom se protřousí ten, protože oni se tak nerozvaří do hladka a při tom vaření se tam dává pytlíček s kořením, s hřebíčkem, badiánem, s kořicí. No a pak, když jsou ty povidla, se nesladí, protože ta hrušková povidla jsou sladká dost, tak se tam jenom dá třeba lžička rumu a můžou se, pokud jsou řičí, tak se zahustí, jak to dělali Valaši, že to zahustí tou jížkou a lžíci smetany do toho a kapičku toho rumu. A to jsou právě na ty slavné lopaťáky v dolky valašské neboli frgále se dělá tohleto hruškové pomazání.
No jo, ale když dáte jenom povidla do sklenice hrušková, tak skončíte tím rumem.
Jistě, ta nádivka se upravuje až bezprostředně před tou výrobou těch koláčů, před tím pečením. No a ty tvarohové, to je klasika, s rozinkami ozdobené, no a maková nádivka, dobrá, čerstvý mák, jo, tak se to využije a to je lahodná náplň.
Zveme posluchače na havelské císařské posvícení. Máte husu? Posvícenskou havelskou?
Může být ta husa nebo kachna, prostě něco od peří, ale ono to může být i vepřová pečínka dobrá, nebo kus dobrého uzeného, potřeného medem a zalit trošku černého piva na to upečený, to se musí pect opravdu třeba 2 hodiny.
Uzené.
To uzený, ano, uzený maso a to je potom jako dort. No a k tomu nějaký dobrý knedle, nebo co je vynikající, co lidi už pozapomněli, ale co je slavnostní součást toho menu, jak svatebního, tak ale i posvícenského. To bylo vlastně hovězí žebro, vařené do měka, aby bylo skutečně to masíčko jako dort. A k tomu křenová omáčka smetanová, ale vylepšená ještě s pařenými oloupanými mandlemi, se smetanou, ta omáčka se zavařuje do hovězího vývaru, který se přes plátínko předsedí a zahustí se tou jížkou, přidá se tam dobré mléko nebo ještě lépe smetana, to tam stejně musí přijít, kousek másla a nakonec se tam přidají ty mandle a čerstvý křen, čerstvě nastrouhaný křen. Lahůdka, opravdu lahůdka, dobrý knedlík, třeba staročeský, takový ty knedle, které jsou zvláštní tím, že oni třeba je dělali tak, že tam nedávali housku, anebo tu žemličku nastrouhali, na másle osmažili vlastně tu bílou strouhanku a potom z toho vykynutého těsta vyváleli plát na vále, ten plát potřeli rozšlahaným vajíčkem a posypali tou smaženou houstičkou. Třeba i malinko jakoby
těmi přisolili. Těmi kostičkami smaženými.
Ne, strouhankou smaženou.
Strouhankou smaženou.
Do zlatova smaženou strouhankou. To posypali a zavinuli to jakoby roládu. Samozřejmě ty konce i na tom švu se to musí pořádně stisknout, aby se to nerozevřelo při vaření. No a pak se klasicky těch 20 minut vaří, obrátí se při vaření po 10 minutách, pak se opatrně vyndá a většinou se má krát nití po staročesku klasicky takový silnější plátky, takže on to vytvoří vevnitř takovou spirálu, jakoby takovou ozdůbku a je to velice chutný, takže i k té křenovce a k tomu žebru takovou lahutku můžete připravit.
Ozdobné knedlíky a přitom nejsou nějak náročné.
Ne, to vůbec ne, to je jenom chvilička práce.
Co ta strouhanka vevnitř, nedělá neplechu?
No, nesmíte jí tam dát moc, Janičko. Musíte to pěkně potřít tím vajíčkem a jenom tak jako jemně posypat tou osmaženou strouhankou a potom, když ten knedlík jakoby zbalíte, tak ho ještě malinko jakoby přimáčknout, aby to pěkně drželo a pak ho pod ubrouskem nechat ještě vykynout. Ještě ho nechat tak půl hodinky vykynout a potom ho uvařit klasicky. Vypadá to hezky a je to i dobrý.
Kolem svatého Havla lze očekávat ještě pár dnů pozdního léta, i když se říká
svatý Havel 9 časů za den.
Paní Skopová, my jsme předběhli, hovořili jsme o zvacích koláčcích a pak jsme se vrhli hned na maso. Co polévka?
Polévka byla buď kaldon, to byla vlastně zahuštěná drůbková polévka, kde byly celé droby, ale to jako moc nemilovali, když byla velmi dobrá, protože to obírání zdržovalo. Klasická polévka byla ta domácí silný vývar, kde museli plavat kolečka žlutého omastku a domácí nudličky vlasové. A ty nudle, to je úžasně dobrá věc, bohužel už dnes málo která hospodinka se s nima trápí, ale on to zase není tak složitá věc. To vůbec není tak složitý. No, polévka tu je vývar, který je velmi chutný, když tam přidáte ingredience, které do té polivky patří. Čili můžeme to dělat z žebra hovězího, nebo třeba i z drůbků, v jakýchkoliv husích, kachních, kuřecích. Takže to žebro, dejme tomu, nebo ty drůbky. A pokud chceme mít dobrou polévku, tak dáme do studené osolené vody to maso. Když chceme mít masíčko dobré, tak to vhodíme do vařicí neosolené vody, aby to maso se srazilo na povrchu. A potom teprve osolíme, přidáme tam celou cibuli, přidáme tam 2-3 stroužky česneku. Pak tam přidáme kousek celeru, můžeme i kousek petržele, ale pozor na to, jako petržel se prodává pastrňák. A pastrňák je sladký, ten není dobrý do polévky, ten vám tu polévku osladí. A vůbec té zeleniny není dobře dávat příliš, protože ona sráží tu chuť. Je lepší tam dát třeba 2-3 plátky žampionu nebo sušených hříbků do té polévky, 3-4 kuličky pepře černého. A potom polévku vařit tak, že se nechá jakoby táhnout. Prostě drobným varem, ne, že by to bublalo, jako když se vaří brambory. Prostě jenom tak jako táhnout, třeba 2-3 hodiny, až to masíčko je měkký. Samozřejmě ta drůbeží ta je rychleji hotová, když je to z nějakého staršího vola, tak se to musí nechat další dobu vařit. No a když ta polévka je takhle tedy hotová, tak ji potom předsedíme přes síto, maso nakrájíme, nebo dál ho využijeme, můžeme i kostičky masa přidat do té polévky. Ke konci varu tam můžeme přidat mrkev, nevaříme ji celou dobu, ale jenom ke konci, aby byla taková jako příjemně nepřevařená, nerozvařená. A to je právě moc pěkná do té polévky barevně, když potom dáte ty nudle, vaří se zvlášť ve slané vodě, scedí, propláchnou studenou vodou a vloží se do té horké polévky. No a potom se tam přidá to nakrájené masíčko, přidáte tam mrkev červenou a nakonec tam dáte jemně usekanou zelenou petrželku. Pokud ta polévka je příliš mastná, tak ten omastek sebereme. Když zase naopak ta polévka by nebyla taková, jak si představujeme, tak tam můžeme dát i lžíci nebo dvě lžíce dobrého oleje, buď toho grapes z těch zrníček z vína z hroznového lisovaných, anebo i toho slunečnicového, ale musí to být opravdu kvalitní olej, který nemá nějakou výraznou chuť a ten vám právě udělá ta očka zlatá na té polévce. A ještě vám poradím, že ke konci toho varu můžete přidat špetku kurkumy, to je vlastně místo šafránu, protože málo kdo asi má doma ten šafrán pravý. A ta kurkuma, to je vynikající jednak tedy pro trávení a jednak vám tu polévku nádherně obarví do takové té krásně žluté barvy. Ale opatrně, protože ona velmi barví.
My jsme kasa řemeslnická, máme rádi muziku. My si peněz naděláme z olověny do flíku. Ne, tak ne, tak ne, tak ne, tak z olověny do flíku. Ne, tak ne, tak ne, tak ne, tak z olověny do flíku.
Ten jídelníček posvícenský byl velmi pestrý, to záleželo na tom, v kterém období, protože známe zápis, že se nadívali celý volové telátkem a do toho telete ještě se dalo jehně a pak se tam dali krocan a do toho krocana ještě koroptvičky a prostě všecko tohle to se peklo dohromady, ale to bylo spíš někde na zámku. Ale v těch domácnostech, tradičních českých domácnostech, začalo se samozřejmě štopičkou slivovice, pak polévka, pak přišla ta omáčka s tím masem a pak už to šlo pečínka, zelí, knedlík, pak se třeba dělali smažená kuřata, dokonce i řízky, potom později se salátem. Dělala se i dobrá sekaná, třeba se dělala sekaný maso, sekaná panenská pečeně v té pobřišnici, to bylo maso v záboji vlastně, že zabalilo se to do té blány, pokud se dělala zabíjačka, tak se vzala pobřišnice, ta blána, které jsou uloženy vnitřnosti, se dobře vyprala a celá ta směs toho masa okořeněná se zabalila do té pleny, jakoby do té pobřišnice a peklo se to v ní, čili ta šťáva všechna zůstala v té pečeni, to bylo moc dobrý.
A teď se zabíjelo v tomhle období?
Mohlo se zabíjet z podzima, ono se často zabíjelo až v zimě, až bylo chladno, v masopustě, ale leckdy právě se zabíjelo v rámci posvícení, když vám přišlo víc lidí, tak to bylo nejjednodušší zabít to prasátko a z toho vlastně byly i ty zabíjačkové pochoutky, jeli ta jitrnice.
Také možnost posvícení.
Jistě, samozřejmě.
A to máme ten pravý oběd a ještě se podíváme na sladké. Než budeme tancovat, tak na nějakou dobrou svačinu.
Samozřejmě to patřilo k tomu posvícení. Jednak koláče, různé druhy koláčů, mluvili jsme o těch zvacích, ale i podobné se dělaly jako posvícenské, nebo ty šátečkové okaté, nebo ty velké koláče, ty po Německu a různé prostřihávané, no prostě těch tvarů
koláčů.
Koláče. Samozřejmě skynutého těsta, koláče nejrůznějších druhů, ty velké malované. To už byla čest hospodyňky, aby napekla dobré posvícenské koláče. Kromě toho se podávala káva a to vlastně výjimečně se podávala zrnková káva, protože jinak se už potom v dobách, kdy se ta káva všeobecně pívala, tak se dělala melta. Na kamnech uvařená
žitovka.
Žitovka, ano, jenom se vždycky scedila, přidalo se mléko, takže to bylo běžné pití, ale ta slavnostní káva, ta právě byla ta zrnková se smetanou, k tomu potom bábovka neboli bába, ta se pekla původně z kynutého těsta, až potom později se dělaly ty třené nebo ořechové bábovky. No a jako slavnostní byly koblihy, ty se nepekly jenom masopustě, ale bylo to slavnostní pohoštění. A potom později už také samozřejmě ty dorty a v nedávných dobách potom už ty cukrářské zákusky a také cukroví, které běžně bylo jenom o těch Vánocích, ale v těch dobách, řekněme, mezi válkami se začalo dělat to cukroví takzvané, jak my známe. No a tak samozřejmě hojnost piva, vína, kořaličky, to všechno patřilo k tomu posvícení.
A pomalu se z oběda přes svačinu dostáváme na večer.
No,
a to, je
to se už odpoledne sešlo vytřást, vytancovat to, co jsme do sebe dostali, tak bylo potřeba trochu si zasportovat a to bylo nejlepší právě v hospodě, krčmě při tom tancování.
Není veselejších, není bezstarostnějších svátků nad tyto svátky. Není dnů sytějších a rozmařilejších. Není chvil lehkomyslnějších a hýřivějších. Člověk, který se po celý rok nikdy řádně nenajedl a žaludek po celý rok šidil zemákem a kořalkou, nahody mu dopřeje, co hrdlo ráčí. Rok na vsi Alois a Vilém Mrštíkovi.
Za soudkem bývá, jak už to bývá, vedla mě cesta, necesta. Do zni jsem chvátal, och, tam byl nával, po spůdce malované na kraji města. Do zni jsem chvátal, och, tam byl nával, po spůdce malované na kraji města.
A to byly různé zábavy, kde to bylo pro ty ženáče a ty starší a pak byla pro ty mladý. A to posvícení se táhlo až do úterka, poněvadž to bylo ještě to mladý posvícení. To znáte, ta písnička, to je Zlaté pondělí, máme maso jako v neděli a ještě v úterý se slavívalo, takže až do té středy se drželo posvícení.
Havel se měl tedy.
Ano, to bylo to posvícení, nejenom havelské, ale prostě všechny posvícení na Valašsku Krmáše a na Moravě Hody, kde teda musí se zmínit, že vlastně tradicí těch moravských hodů bylo stavět máje na podzim, tak jako my stavíme v květnu.
A teď
tam,
na havelském posvícení?
No,
nebo
to, oni neměli, to havelské posvícení se na Moravě příliš nedržívá, tam drží to posvícení ke svému patronu a jestli to havelské drží, taky to nevím, ale tam mají ty hody, tomu říkají ne posvícení a k tomu patří právě i ta obřadnost kolem toho máje.
To znamená nejenom máj, ale vyzdobení i hospod.
No to patřilo všeobecně. I v Čechách, i na Valašsku, všude prostě, kde bylo posvícení, tak tam se obílila kaplička a hospoda musela být nazdobena girlandou z jedlových voj, aby to vonělo. Se dělaly i ozdoby třeba z papíru, různý květy nebo vějířky, holubičky. Celá ta hospoda musela zářit.
A co se tancovalo?
No tak to bylo tak, že tam vešli slavnostně za intrát nebo za zvuku minetu, se vešlo do hospody a ti mládenci většinou, nebo ženáči stáli u šenku, paní mámy s dcerkami se posadili po lavicích kolem. Nebylo to tak, že mladík chodil požádat o tanec, mým prosit, to tehdy se nedělávalo, ale třeba už z dálky potleskal do dlaní směrem k té své vyvolené dívce a ona už věděla, že má vyběhnout a běžet k němu jako k tanci. A nebo lusknul prsty, což dneska bychom považovali za trošku
nespolečenské.
Ale tehdy to bylo zvykem, že lusknul prsty, protože se kluci frajeřili od jak stěživa, byli furianti. Hlavně ta selská mládež, tak se chtěli vytáhnout, tak si poručil solo, předstoupil před muzikanty, takzvaně do cymbálu jim hodil peníz nebo obnos, no a poručil si solo. A ti muzikanti, pokud chtěli trošku ho jakoby pozlobit, tak na sebe mrkli, a protože to byli většinou zdatní muzikanti, ostřílení, tak začali hrát takzvaný mateník, třeba v třídobém rytmu sousedské, tak najednou ten referent začali hrát v dvoudobém rytmu polky a teď toho tanečníka mátli, tak my známe ty mateníky už tradiční, které jsou samozřejmě vrtáky, vejry a tak. Ano, to je prostě běžná záležitost, ale ono se i dá z tradiční třeba sousedské najednou ten mateník jakoby vytvořit třeba tím refrénem, takže tam to bylo takové škádlení.
Tak budeme tancovat, těšíme se na havelské posvícení. Jestli u vás v kraji také máte jakousi tancovačku, nenechte se zmást mateníkem a přejeme vám krásný čas.
Pivíčko nosí šenkýška hezká, po mámě se mi nestejská. Byl jsem tam týden, pivo za pívem, po spůdce malované na kraji města. Pivo za pívem, po spůdce malované na kraji města. Plzeňský pivo, šenkýřka hezká, komůrce postýlka čistá. Pravda je jistá, svatba se chystá, po spůdce malované na kraji města. Pravda je jistá, svatba se chystá, po spůdce malované na kraji města.